Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного царевича Дмитрия.
Сегодня, 28 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μακαριστό Τσαρέβιτς Δημήτριο.
Святой родился в 1582 году. Он был сыном Ивана Грозного. Мальчику не исполнилось и двух лет, когда скончался его отец. Московский престол занял старший сын царя Федор Иоаннович. Но фактически власть находилась у боярина Бориса Годунова. Тот отослал царевича Дмитрия с матерью Марией Федоровной из Москвы в Углич. Там, в возрасте 8 лет, Дмитрий погиб. В народе распространилась уверенность, что наследника престола убили по приказу Годунова. Но специальная комиссия признала трагедию несчастным случаем. Ее участники сочли, что царевич в припадке эпилепсии наткнулся на нож, с которым играл. В комиссию входил боярин Василий Шуйский. Став царем в 1606 году, он поддержал версию об убийстве Дмитрия и приказал открыть его гробницу в Угличе. Мощи отрока нашли нетленными и торжественно перенесли в Архангельский собор Московского Кремля. Тогда же царевич Дмитрий был причислен к лику святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1582. Ήταν γιος του Ιβάν του Τρομερού. Το αγόρι δεν ήταν ούτε 2 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Τον θρόνο της Μόσχας κατέλαβε ο μεγαλύτερος γιος του Τσάρου, ο Φιόντορ Ιωάννοβιτς. Στην πραγματικότητα όμως η εξουσία βρισκόταν στα χέρια του βογιάρου Μπορίς Γκαντουνόφ. Αυτός έστειλε τον Τσαρέβιτς Δημήτρη και τη μητέρα του Μαρία Φιόντοροβνα από την Μόσχα στο Ούγκλιτς. Εκεί σε ηλικία 8 ετών ο Δημήτρης πέθανε. Ο λαός διέδωσε την πεποίθηση ότι ο διάδοχος του θρόνου σκοτώθηκε με εντολή του Κοντουνόφ. Όμως μια ειδική επιτροπή αναγνώρισε την τραγωδία ως ατύχημα. Τα μέλη της θεώρησαν ότι ο Τσαρέβης σε κρίση επιληψίας σκόνταψε σε ένα μαχαίρι με το οποίο έπαιζε. Στην επιτροπή συμμετείχε και ο βογιάρος Βασίλη Σουίσκι. Έχοντας γίνει τσάρος το 1606, υποστήριξε την εκδοχή για τη δολοφονία του Δημήτρη και διέταξε να ανοίξει ο τάφος του στο Ούγκλιτς. Τα λείψανα του αγοριού βρέθηκαν άφθαρτα και μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου του Κρεμλίνου της Μόσχας. Τότε ο ίδιος ο Τσαρέβης Δημήτριος κατατάχθηκε μεταξύ των Αγίων.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Пахомия Нерехтского. Святой родился в начале 14 века в городе Владимире. В юности принял монашеский постриг, а в зрелые годы священный сан. Многие годы служил игуменом Константина Еленинского монастыря в родном городе, а затем поселился пустынником в глухом лесу близ селения Нерехта в Костромском крае. Там Пахомий построил храм во имя Святой Троицы, вокруг которого образовалась обитель. Ее насельники обрабатывали землю и питались своими трудами. Преподобный Пахомий скончался в глубокой старости. Его святые мощи хранятся в Троицком храме Пахомиева монастыря в Нерехте.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Παχώμιου του Νερέχτη. Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα, στην πόλη Βλαντίμιρ. Στα νιάτα του πήρε τη μοναχική κουρά και στα όρημα χρόνια του το ιερό αξίωμα. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως ηγούμενος της μονής Κωνσταντίνο Γελενίσκη, στην γενέτειρά του. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε ένα απομακρυσμένο δάσος κοντά στο χωριό Νερέχτα, στην περιοχή της Καστραμά. Εκεί ο Παχώμιος έχτισε μια εκκλησία στο όνομα της Αγίας Τριάδος, γύρω από την οποία σχηματίστηκε ένα μοναστήρι. Οι κάτοικοι του καλλιεργούσαν τη γη και συντηρούνταν από την εργασία τους. Ο μοναχός Παχώμιος πέθανε σε βαθιά γεράματα. Τα ιερά λείψανά του φυλάζονται στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος της Μονής Παχώμη, στην Νερεχτά.
По григорианскому календарю, сегодня, 28 мая, церковь молитвенно вспоминает святителя Германа. Святой родился в 496 году во французском городе Атёне. В 34 года принял монашеский постриг и вскоре стал аббатом небольшого монастыря. В середине VI века христиане избрали Германа епископом Парижа. Святитель бесплатно кормил бедняков, строил больницы и приюты, выкупал должников из тюрем, примирял между собой наследников французского престола, чтобы избавить страну от междоусобиц. Основал в Париже монастырь, получивший известность под именем Сен-Жермен-де-Пре. Название переводится с французского как «обитель святого Германа в полях». Здесь подвижник окончил свой земной путь в 576 году. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Герман, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 28 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Γερμανό. Ο Άγιος γεννήθηκε το 396 στην γαλλική πόλη Όθων. Σε ηλικία 34 ετών πήρε το μοναχικό μύρο και σύντομα έγινε ηγούμενος ενός μικρού μοναστηριού. Στα μέσα του 6ου αιώνα, οι χριστιανοί εξέλεξαν τον Γερμανό επίσκοπο του Παρισιού. Ο Άγιος τάιζε δωρεάν τους φτωχούς, έχτιζε νοσοκομεία και ορφανοτροφία, εξαγόραζε οφειλέτες από την φυλακή. Συμφιλίωνε τους κληρονόμους του γαλλικού θρόνου για να απαλλάξει την χώρα από τις βεντέτες. Ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Παρίσι, το οποίο έγινε γνωστό ως Saint-Germain-des-Prés. Το όνομα μεταφράζεται από τα γαλλικά ως η κατοικία του Αγίου Γερμανού στους Αγρούς. Εδώ ο ασκητής τελείωσε το επίγειο ταξίδι του το 576. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε Γερμανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Христос воскресе! Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 9 главы книги «Деяния святых апостолов». Давайте послушаем. Христос Анести, Ясос. Врежь Антониус Борисов и на что микрофона. Тын прожмени кряки стус ортодоксус наус, кат эти дьярки тис сис литургиас, де вас и кена поспазма апота эна то кефалю, то вивлю тон праксион тон агион апостолун. А что окусуме?
Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.
Синевиде. Όταν ο Πέτρος περιόδευε όλα αυτά τα μέρη να κατέβει στους πιστούς, οι οποίοι κατοικούσαν εις την Λίδαν, έβρικε δε εκεί έναν άνθρωπον ονόματι Ενέαν, ο οποίος κατέκητο επί 8 έτη παράλυτος επάνω εις ένα κρεβάτι. Και του είπεν ο Πέτρος: «Ενέα, ο Ιησούς ο Χριστός σε θεραπεύει από την ασθένειάν σου. Σήκω και στρώσε μόνο σου το κρεβάτι σου». Και αμέσως εκείνος εσηκώθηκε υγιής. Και τον είδαν όλοι όσοι κατοικούσαν την Λίδαν και την περιοχή των Σαρώνος, οι οποίοι επίστευσαν και επέστρεψαν στον Κύριο, παρακινηθέντες από το θαύμα αυτό. Εις δε την Ιώπην εζούσε μία μαθήτρια του Κυρίου, ονόματι Ταβιθά, της οποίας το όνομα εις την ελληνική σημαίνει Δορκάς. Αυτή ήταν γεμάτη από καλά έργα και ελεημοσύνας, τας οποίας έκανε συνεχώς. Συνέβη όμως κατά τις ημέρες εκείνας να ασθενήσει και να πεθάνει. Αφού δε σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα την έλουσαν και την ετοίμασαν δια την ταφήν, την έβαλαν στο Υπερώον. Επειδή δε η Λίδα από κοντά εις την Ιώπην και οι μαθητές είχαν ακούσει ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, έστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν και τον παρακαλούσαν να μην βραδύνει να έλθει μέχρι σε αυτόν. Πράγματι ο Πέτρος σηκώθηκε και πήγε μαζί με τους δύο απεσταλμένους. Όταν δε έφτασε, τον ανέβασαν στο Υπερώον. Εκεί δε παρουσιάστησαν εις αυτόν όλε οι χείρε, κλαίουσα δια των θάνατων της Ταβιθάς, και εδείκνυαν στον Πέτρον χιτώνας και επανοφόρε όσα έφτιαχνε όταν ήταν εν ζωή η Δορκάς. Ο Πέτρος, αφού έβγαλε όλους έξω από το Υπερώον, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Έπειτα εστράφη προς το σώμα και είπε «Ταβιθά, σήκω». Εκείνη δε άνοιξε αμέσως τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρον, ανασηκώθηκε στο κρεβάτι της. Της έδωσε τότε το χέρι του ο Πέτρος και την εσήκωσε. Και αφού εκάλεσε τους χριστιανούς και μάλιστα τα σχήρας, τους την παρουσίασε ζωντανήν. Έγινε δε γνωστόν τον θαύμα αυτό της Αναστάσεως εις όλην την Ιώπην και πολλοί δε επίστευσαν στον Κύριον.
Прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» повествует о дальнейшем распространении христианской веры, количественном росте Церкви Христовой. Апостолы, в том числе и упомянутый в чтении апостол Петр, продолжили исполнять завет Спасителя. «Идите, проповедуйте всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сначала подобное поручение, надо сказать, давалось им непросто, ведь апостолы принадлежали к еврейскому народу и воспитывались в традиционном для ветхозаветной культуры неприятии к инородцам и иноверцам. То апошпожма, а пото вивлетон пракшен тон апостолон, милай ятин перетеро экшеплоши тис христиникис пистис ке тин арифнитики авксиси тис эклесиис ту Христу. Апостолы метакси тон апион ке о апостолус Петрос που αναθέλετε στο ανάγνωσμα, συνέχισε να εκπληρώνω τη διαθήκη του Σωτήρα. Πλεθείτε και κηρύξετε σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντας τα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην αρχή μια τέτοια αποστολή πρέπει να υποθεί ότι δεν ήταν εύκολη για αυτούς. Εξάλλου, οι Απόστολοι ανήκαν στον εβραϊκό λαό και είχαν ανατραθεί με την παραδοσιακή για τον πολιτισμό της Παλαιάς Διαθήκης απέχθεια προς τους ξένους και τους αλλόθρησκους. Но настало время для преодоления имевшихся в прошлом препятствий. И мы видим, как апостол Петр показывает пример собратьям по служению, совершая чудо исцеления над неким Энеем. Эней – имя для еврейского обихода необычное. Скорее всего, на пути апостола встретился либо иудей-полукровка, либо вообще бывший язычник, принявший ветхозаветную веру. Тем не менее, в случае с исцелением Энея мы видим, что милость Божия обращена к каждому человеку, стремящемуся открыть сердце для Духа Святого. «Омуши херти иора на кшеперашон таймбоди ту парилтондос, клепуме тон апостолу Петру на дыне то парадигма стус сенаделфус ту, канондас эна сама терапия се капьон Энея. Ο Ενέας είναι ένα ασυνήθιστο όνομα για εβραϊκή χρήση. Πιθανότατα ο Απόστολος συνάντησε είτε έναν μηγά Ιουδαίο είτε έναν πρώην εθνικό που είχε μεταστραθεί στην πίστη της Παλαιάς Διαθήκης. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση της θεραπείας του Ενέα, βλέπουμε ότι το έλος του Θεού απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να ανοίξει την καρδιά του στο Άγιο Πνεύμα. Эней, как повествует книга Деяний, пролежал болезни 8 лет. Он вряд ли находился в одиночестве, Ведь библейский текст говорит нам, что Петр встретился с Энеем, когда обходил дома христиан. Таким образом, книга Деяний учит нас еще и терпению. Мы, безусловно, призваны надеяться на чудо, но пока оно не произошло, следует терпеливо и мужественно исполнять свой долг. В данном случае заботиться о тех, кто в нас нуждается, испытывает страдания. Ой, неш, опош машлей то вивлиотон пракшен тон апоштолун, итен арлштош я охто хронья, зен итен веве амоношту, штин прагматикотите то вивлико кимено машли, оти о Петро шинандеше тон Энея, отан пернуше апо та шпите тон христианон, эчи то вивлиотон пракшен тон апоштолун, маш дидашке пишеш я тин и помони, сихора калумуште на элпижеме ше ена сама, ала мехли на шимви, θα πρέπει να εκπληρώνουμε με υπομονή και θάρρος το καθήκον μας. Στην προκειμένη περίπτωση να φροντίζουμε όσους μας χρειάζονται και υποφέρουν. О помощи ближних, их деятельном заступничестве мы также услышали из прозвучавшего чтения. Исцелив Энея, Петр продолжил свой путь и оказался лицом к лицу, с еще большим горем, не с болезнью уже, а со смертью. Апостол узнал, что умерла христианка по имени Тавифа, в переводе «серна». Тавифа с заботой и милосердием относилась к людям, славилась рукоделием, шила платья и рубашки, не только на продажу, но и для нуждающихся. Близкие этой христианки очень горевали, что ее постигла кончина. И Петр, видя, какую любовь испытывали к Тавифе люди, отважился на решительные действия. Что нахмужма, акушме пишешь я ти воисетон, етонон машкетин энерго, мишитие туш, а фу, церапевше тон Энея, о Петроше нехеше то таксиде ту кеврэтике адиметопош ме акоми михалители слипши, охи ме тин аростие, але ме тон санато. Апостолос, эмасе оти мия христини генека ме то онома Тавифа, метафражете ос шерна, ихе песани, и Тавифа, и там мия генека по антимитопише туш антропуш, ме фронтида ке элюш, ке итан диашими, я тин хиротехния тиш, равондаш форемата ке пукамиша. Охи моне я полуши, ала ке я туш апоруш. И шенгениш аптистис христиникис генекаш, итан поли липемейни я тон санато тиш. О Петрош влепондаш тин агапи, που ενίωθε ο κόσμος για την Ταβίθα, τόλμησε να αναλάβει αποφασιστική δράση. Апостол начал молиться Богу о возвращении жизни, и слова его были услышаны. Но чудо произошло не только по причине святости Петра, но и благодаря ходатайству общины. Это урок нам, ведь часто мы чувствуем себя в церковном собрании одиночками, однако подобная ситуация в корне неверная. Мы имеем право и даже должны молиться друг о друге, ходатайствовать о братьях и сестрах по вере перед лицом Божиим, просить друг за друга, и в том числе о чуде. Пусть же примеры из апостольской эпохи вдохновят нас на правильное понимание духовной жизни и верное восприятие миссии Церкви в современном мире, чтобы быть нам достойными наследниками первых учеников Христовых. Христос воскресе! Воистину воскресе. Ο Απόστολος άρχισε να προσεύχεται στον Θεό για την επιστροφή της ζωής και τα λόγια του εσιακούστηκαν, αλλά το θάμα δεν συνέδει μόνο λόγω της αγιότητας του Πέτρου, αλλά και λόγω της μεσητείας του εκκλησιάσματος. Αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς, γιατί συχνά νιώθουμε ότι είμαστε μοναχικοί μέσα στην εκκλησιαστική σύνεξη. Ωστόσο, μια τέτοια κατάσταση είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Έχουμε το δικαίωμα και μάλιστα πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, να μεσητεύουμε για τους αδελφούς μας στην πίστη ενώπιον του Θεού και να ζητάμε ο ένας για τον άλλον. Και αυτό περιλαμβάνει και το να ζητάμε ένα θαύμα. Ήθε τα παραδείγματα από την Αποστολική εποχή να μας εμπνεύσουν για μια σωστή κατανόηση της πνευματικής ζωής και μια πιστή αντίληψη της αποστολής της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, για να γίνουμε άξιοι κληρονόμοι των πρώτων μαθητών του Χριστού. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο αρχιερέας Γεώργιος Φλαρόφσκι και σύζυγός του Ξένια.
Протоиерей Георгий Флоровский на закате лет говорил: «Если есть из земных вещей для меня нечто более важное, нежели мои интеллектуальные занятия, то это моя супруга Ксения Ивановна». Также сильно любила своего мужа Ксения Флоровская. В 1920 году преподаватель Одесского университета Георгий Флоровский вместе с отцом и сестрой эмигрировал из Одессы в столицу Болгарии Софию. Здесь он подрабатывал частными уроками и техническим редактированием, дописывал диссертацию о Герцене, участвовал в работе местного религиозно-философского общества.
Ο αρχιερέας Γεώργιος Φλαρόφσκι στα γεράματά του είπε: «Αν υπάρχει ένα πράγμα στην γη που είναι πιο σημαντικό για μένα από τις πνευματικές μου αναζητήσεις, αυτό είναι η σύζυγός μου, η Ξένια Ιβάνοβνα». Εξίσου πολύ αγαπούσε τον σύζυγό της η Ξένια Φλαρόφσκαια. Το 1920 ο Γεώργιος Φλαρόφσκι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οδυσσού, μετανάστευσε από την Οδυσσό στην Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, μαζί με τον πατέρα και την αδελφή του. Εκεί εργάστηκε με μερική απασχόληση ως ιδιωτικός δάσκαλος και τεχνικός συντάκτης. Ολοκλήρωσε τη διατριβή του για τον Γκέρτσεν και συμμετείχε στην δραστηριότητα της τοπικής θρησκευτικοφιλοσοφικής εταιρείας.
Во время одного из собраний этого общества в конце 1921 года Георгий познакомился с Ксенией Симоновой, выпускницей бестужевских курсов в Петербурге, которая тоже совсем недавно покинула Россию. Молодые люди держались сдержанно, беседы завязать не получилось. Но уже при следующей случайной встрече, как вспоминает Ксения Ивановна, Георгий был куда более разговорчив. Он обратил внимание на ее эрудицию и умение вести дискуссию на самые сложные философские темы. А она оказалась очарована его вежливостью и чувством юмора.
Κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις αυτής της εταιρείας στα τέλη του 1921, ο Γεώργιος συνάντησε την Ξένια Σίμανοβα, απόφοιτη του μαθήματος του Μπεστούζεφ στην Αγία Πετρούπολη, η οποία είχε επίσης πρόσφατα εγκαταλείψει τη Ρωσία. Οι νέοι κράτησαν ένα χαμηλό προφίλ. Δεν ήταν δυνατόν να κάνουν καμιά συζήτηση. Αλλά στην επόμενη τυχαία συνάντηση, όπως θυμάται η Ξένια Ιβάνοβνα, ο Γεώργιος ήταν πολύ ομιλητικός. Έδωσε προσοχή στην πολυμάθειά της και στην ικανότητά της να ηγείται μια συζήτηση για τα πιο σύνθετα φιλοσοφικά θέματα. Ενώ η Ξένια Ιβάνοβνα γοητεύτηκε από την ευγένεια και την αίσθηση του χιούμορ του Γεώργιου.
Георгий и Ксения полюбили друг друга и обвенчались в апреле 1922 года. Первое время после свадьбы, признавалась впоследствии Ксения Ивановна, она опасалась, что брак их не продлится больше года, поскольку супруги были очень разными и часто ссорились. «Когда речь шла о бытовых проблемах, — говорила Флоровская, — пойти ли сегодня куда-то или остаться дома, закрыть ли окно или оставить его открытым, мы расходились буквально во всем, но нас объединяло главное — вера в Бога».
Ο Γεώργιος και η Ξένια ερωτεύτηκαν ένας τον άλλο και παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 1922. Τον πρώτο καιρό μετά από το γάμο, όπως είπε αργότερα η Ξένια Ιβάνοβνα, φοβόταν ότι ο γάμος τους δεν θα κρατούσε περισσότερο από ένα χρόνο, επειδή οι σύζυγοι ήταν πολύ διαφορετικοί και συχνά τσακώνονταν. Όταν επρόκειτο για καθημερινά προβλήματα, είπε η Φλαρόφσκαια, αν θα βγούμε έξω ή αν θα μείνουμε στο σπίτι, αν θα κλείσουμε το παράθυρο, αν θα το αφήσουμε ανοιχτό, διαφωνούσαμε κυριολεκτικά σε όλα. Αλλά το κύριο πράγμα που μας ένωνε ήταν η πίστη μας στο Θεό.
Сразу после свадьбы молодожены переехали в Прагу, а с 1926 года – Париж. И в Чехословакии, и во Франции супруги испытывали материальные трудности. В то же время Флоровские жили насыщенной интеллектуальной жизнью. Георгий Васильевич соведовал кафедрой в Парижском богословском институте. С конца 20-х годов занимался исследованиями по истории православного вероучения. Друзьями супругов были знаменитые религиозные философы – протоиерей Сергий Булгаков, Николай Бердяев, Лев Шестов. Флоровские регулярно посещали богослужения во Введенском храме на бульваре Монпарнас, который был центром русского студенческого христианского движения. Они участвовали в издании журнала этого движения. читали лекции на курсах при храме. В 1931 году Георгий Васильевич стал священником в Веденской церкви.
Αμέσως μετά το γάμο οι νεόνυμφοι μετακόμισαν στην Πράγα και το 1926 στο Παρίσι. Τόσο στην Τσεχοσλοβακία όσο και στη Γαλλία το ζευγάρι αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες. Ταυτόχρονα οι Φλαρόφσκοι ζούσαν μια πλούσια πνευματική ζωή. Ο Γιώργος Βασίλεβιτς ήταν επικεφαλής μιας έδρας στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Παρισιού. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ασχολήθηκε με την έρευνα για την ιστορία του Ορθόδοξου Δόγματος. Φίλοι του ήταν οι διάσημοι θρησκευτικοί φιλόσοφοι, ο αρχιερέας Σέργιος Μπουλγάκοφ, ο Νικόλαος Μπερντιάεφ και ο Λεφ Σέσταφ. Οι Φλαρόφσκοι παρακολουθούσαν τακτικά τις λειτουργίες στην Εκκλησία της Εισόδου της Παναγίας Θεοτόκου εν τον ναό στην Λεωφόρο Μονπάρνας, η οποία αποτελούσε το κέντρο του ρωσικού χριστιανικού φοιτητικού κινήματος. Συμμετείχαν στην έκδοση του περιοδικού του κινήματος και έκαναν διαλέξεις σε μαθήματα στην Εκκλησία. Το 1931 ο Γεώργιος Βασίλειβιτς έγινε ιερέας της Εκκλησίας της Εισόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τον ναό.
Отец Георгий много времени посвящал научной работе. Когда он писал главный труд своей жизни «Пути русского богословия», супруга старалась не тревожить его. Она знала, что муж может работать только в абсолютной тишине. Зато после написания очередной главы не было большего удовольствия для ученого, чем поделиться своими мыслями с супругой. Ксения Ивановна неплохо знала философию и богословие, и потому могла не только дать ценный совет, но и дописать часть какой-нибудь статьи или книги, если у самого отца Георгия не хватало времени.
Ο πατήρ Γεώργιος αφιέρωσε πολύ χρόνο στο επιστημονικό έργο. Όταν έγραφε το κύριο έργο της ζωής του, «Οι δρόμοι της ρωσικής θεολογίας», η σύζυγός του προσπαθούσε να μην τον ενοχλεί. Ήξερε ότι ο σύζυγός της μπορούσε να εργαστεί μόνο σε απόλυτη σιωπή. Αλλά μετά την ολοκλήρωση ενός ακόμη κεφαλαίου, δεν υπήρχε μεγαλύτερη ευχαρίστηση για τον επιστήμονα από το να μοιραστεί τις σκέψεις του με την σύζυγό του. Η Ξένια Ιβάνοβνα γνώριζε αρκετά καλά τη φιλοσοφία και τη θεολογία. Και έτσι μπορούσε όχι μόνο να δώσει πολύτιμες συμβουλές, αλλά και να ολοκληρώσει ένα μέρος του άρθρου ή ενός βιβλίου, αν ο ίδιος ο πατήρ Γεώργιος δεν είχε χρόνο.
В 1948 году отец Георгий получил должность профессора богословия в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке и вместе с супругой переселился в США. Впервые после долгих эмигрантских скитаний Флоровские жили в отдельном доме и не испытывали финансовых трудностей. Детей у них не было, и они могли много путешествовать по Европе и США. Если не считать преподавания отца Георгия, практически все время супруги проводили вместе. Днем отец Георгий работал над очередной статьей, а матушка занималась переводами с испанского и русского на английский. Вечером они играли в шахматы или читали друг другу Чарльза Диккенса и Вальтера Скотта. По воспоминаниям близкого друга Флоровских Эндрю Брейна, жизнь отца Георгия и матушки Ксении в последние годы была наполнена размеренной радостью и любовью.
Το 1948 ο πατήρ Γεώργιος διορίστηκε καθηγητής θεολογίας στο σεμινάριο του Αγίου Βλαδίμηρου στη Νέα Υόρκη και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του. Για πρώτη φορά μετά από τις μακρές μεταναστευτικές τους περιπλανήσεις, οι Φλαρόφσκοι έζησαν σε ένα ξεχωριστό σπίτι και δεν αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες. Δεν είχαν παιδιά και μπόρεσαν να ταξιδέψουν εκτενώς σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από τη διδασκαλία του πατέρα Γεωργίου, το ζευγάρι περνούσε σχεδόν όλο το χρόνο μαζί. Το μεσημέρι, ο πατήρ Γεώργιος εργάζονταν πάνω σε ένα άρθρο του, ενώ η Ξένια δούλευε πάνω σε μεταφράσεις από τα ισπανικά και τα ρωσικά στα αγγλικά. Τα βράδια έπαιζαν σκάκι ή διάβαζαν ένα τον άλλο τον Κάρολο Ντίκενς και τον Βόλτερ Σκοτ. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Έντριου Μπρέιν, στενούφιλου των Φλαρόφσκι, η ζωή του πατέρα Γεώργιου και της Ξένιας ήταν γεμάτη από μετρημένη χαρά και αγάπη τα τελευταία χρόνια της ζωής τους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο προφήτης Ηλίας και οι ιερείς του Βααλ.
В IX веке до Рождества Христова на трон Израиля взошел царь Ахав, прозванный нечестивым. Такую нелестную характеристику он получил за то, что установил в государстве языческий культ Ваала и отвратил большинство своих подданных от веры в единого Бога. Возразить монарху-язычнику решился пророк Илия. Он предложил царю устроить своеобразное состязание, сложить на горе Кармил два жертвенника, один Ваалу, другой Саваофу, принести на них жертвы, но не поджигать их. Чью жертву опалит огонь с неба, тот и есть истинный Бог.
Τον 9ο αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς Αχαάβ με το παρατσούκλι ο Κακός ανέβηκε στον θρόνο του Ισραήλ. Έλαβε αυτόν τον δυσάρεστο χαρακτηρισμό επειδή είχε καθιερώσει την ειδωλολατρική λατρεία του Βααλ στο κράτος του και είχε απομακρύνει τους περισσότερους υπηκόους του από την πίστη στον ένα Θεό. Ο προφήτης Ηλίας τόλμησε να αντιταχθεί στον ειδωλολάτρη μονάρχη. Πρότεινε στον βασιλιά να διοργανώσει ένα είδος διαγωνισμού, να χτίσει δύο βωμούς στο όρος Καρμίλ, έναν στο Βααλ και έναν στον Σαβαόθ. Θα προσφέρονταν θυσίες σε αυτούς, αλλά δεν θα έβαζαν φωτιά. Ο βωμός μέσα στον οποίο θα κεγόταν η θυσία από τη φωτιά του ουρανού θα αναδείκνει τον αληθινό Θεό.
450 жрецов полдня взывали к Ваалу. Они кричали, скакали вокруг жертвенника, кололи себя ножами, но все было тщетно. Тогда пророк Илия возложил тельца на жертвенник, приказал обильно поливать его, так чтобы и ров вокруг наполнился водой. Этим он хотел подчеркнуть невероятность грядущего чуда. Пророк произнес молитву: «Господи Боже, Авраама, Исаака и Иакова, пошли с неба огонь на жертву, чтобы люди познали, что Ты единый Бог Израилев, и чтобы их сердца обратились к Тебе». И мокрые дрова вспыхнули.
450 ιερείς πέρασαν μισή μέρα καλώντας τον Βααλ. Φώναζαν, κάλπαζαν γύρω από το βωμό, μαχαιρώνονταν με μαχαίρια. Αλλά όλα ήταν μάταια. Τότε ο προφήτης Ηλίας τοποθέτησε το μοσχάρι πάνω στο βωμό και διέταξε να ποτιστεί με άφθονο νερό, ώστε να γεμίσει με νερό η τάφρος γύρω του. Ήθελα να τονίσει το απίστευτο του θαύματος που επρόκειτο να γίνει. Ο προφήτης είπε μια προσευχή: «Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, στείλε φωτιά από τον ουρανό για τη θυσία, για να γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι εσύ είσαι ο ένας Θεός του Ισραήλ και να στραφούν οι καρδιές τους προς εσένα». Και το υγρό ξύλο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Далее в третьей книге царств сказано, что израильтяне схватили жрецов Ваала, и пророк Илия заколол каждого из них. Читая этот отрывок священного писания, многие смущаются, а не слишком ли жестоко было казнить служителей Ваала? В чем заключалась тлетворность их религии? В начале 20-го столетия в ходе археологической экспедиции в Палестину ирландский ученый Роберт МакКаллистер нашел материальное подтверждение того, что культ Ваала не только отвращал человека от создавшего его Творца, но и заставлял совершать чудовищные преступления.
То третье вивлио των βασιλείων συνεχίζει λέγοντας ότι οι Ισραηλίτες συνέλαβαν τους ιερείς του Ваал και ο προφήτης Ηλίας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον καθένα από αυτούς. Όταν διαβάζουν αυτό το χωρίο της Αγίας Γραφής, πολλοί μπερδεύονται. Δεν ήταν άραγε πολύ σκληρό να εκτελέσουν τους υπηρέτες του Βααλ? Στις αρχές του 20ου αιώνα, κατά τη διάρκεια μιας αρχαιολογικής αποστολής στην Παλαιστίνη, ο Ιρλανδός επιστήμονας Ρόμπερτ Μακάλιστερ βρήκε υλικές αποδείξεις ότι η λατρεία του Βααλ όχι μόνο απομάκρυνε τον άνθρωπο από τον δημιουργό του, αλλά και τον έκανε να διαπράττει ή δεχθεί εγκλήματα.
During excavations of the ancient city of Tel-Gezer,
во времена раскопок древнего города Тель-Гезера было открыто несколько пещер, которые использовались как погребальные. В глиняных кувшинах здесь хранились останки новорожденных младенцев. Исследования показали, что детей живыми помещали в сосуды вниз головой, а затем хоронили в особом святилище. Служение Ваалу включало в себя принесение в жертву детей.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην αρχαία πόλη Тель-Гезер ανακαλύφθηκαν αρκετές σπηλιές που χρησιμοποιούνταν ως σπήλαια ταφής. Τα λείψανα των νεογέννητων μωρών φυλάζονταν σε πύληνα πιθάρια. Η έρευνα έδειξε ότι τα μωρά τοποθετούνταν ανάποδα μέσα στα βάζα και στη συνέχεια θάβονταν σε ειδικό ιερό. Η πίστη του Βααλ περιλάμβανε την θυσία των παιδιών.
Serving Baal even extended to the sacrifice of children.
Позднее останки детей, принесенных в жертву Ваалу, были обнаружены археологами и на других территориях Палестины, где был распространен этот жестокий культ. Замурованные в стены кости младенцев нашли и на раскопках древнего города Мегидо, в окрестностях которого произошло противостояние пророка Илии и 450 языческих жрецов. Эти открытия принадлежат группе американских археологов из Чикагского института востоковедения под руководством Гордона Лауда, предпринявших экспедицию в Палестину в 30-х годах 20 века.
Αργότερα, τα λείψανα των παιδιών που θυσιάστηκαν στον Βάλ ανακαλύφθηκαν από αρχαιολόγους και σε άλλες περιοχές της Παλαιστίνης, όπου αυτή η σκληρή λατρεία ήταν ευρέως διαδεδομένη. Τα οστά των βρεφών, φαμένων στα τείχη, βρέθηκαν στις ανασκαφές της αρχαίας πόλης Μεγιδό, στην περιοχή της οποίας έγινε μια αντιπαράθεση μεταξύ του προφήτη Ηλία και τα 350 ειδωλολατρών ιερέων. Οι ανακαλύψεις αυτές ανήκουν σε μια ομάδα Αμερικανών αρχαιολόγων από το Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών του Σικάγο, υπό την ηγεσία του Gordon Lowd, οι οποίοι ανέλαβαν μια αποστολή στην Παλαιστίνη στις δεκαετίες του 30 του 20ου αιώνα.
In the oldest part of Megiddo was a heathen consecrated altar.
В древнейшей части Мегидо было обнаружено языческое святилище с жертвенником. Вокруг него были разбросаны многочисленные кости. Стена, окружавшая храмовый комплекс, содержала человеческие останки, в том числе и детские. В центре святилища уцелели остатки прямоугольного здания с двумя постаментами, на которых, по мнению исследователей, когда-то стояли изваяния языческих божеств – Ваала и Астарте. Они были обращены в сторону горы Кармил, где, по всей видимости, также находились капища. На этом месте и состоялось описанное в Третьей книге царств состязание библейского праведника со жрецами. Чудо пророка Илии показало несостоятельность культа Ваала, однако влияние жрецов Ваала было столь сильным, что Илия принимает решение расправиться с ними как с источником растления.
Ένα ειδωλολατρικό ιερό με βωμό ανακαλύφθηκε στο παλαιότερο τμήμα της Μεγιδό, με πολυάριθμα οστά διάσπαρτα γύρω του. Το τείχος που περιβάλλει το συγκρότημα του ναού περιέχει ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των παιδιών. Στο κέντρο του ιερού σώζονταν τα υπολείμματα ενός ορθογώνιου κτηρίου με δύο βάθρα, στα οποία σύμφωνα με τους ερευνητές κάποτε στέκονταν αγάλματα των ειδωλολατρικών θεοτήτων του Βάαλ και του Αστάρτη. Έβλεπαν προς το όρος Καρμήλ, όπου όπως όλα δείχνουν υπήρχαν επίσης ναοί. Σε αυτό το σημείο έλαβε χώρα ο αγώνας μεταξύ του βιβλικού δικαίου και των ιερέων, που περιγράφεται στο τρίτο βιβλίο των βασιλέων. Το θαύμα του προφήτη Ηλία έδειξε την αποτυχία της λατρείας του Βάαλ. Ωστόσο, η επιρροή των ιερέων του Βάαλ ήταν τόσο ισχυρή που ο Ηλίας αποφάσισε να τους αντιμετωπίσει ως πηγή
μολύνσεων.
Ισραηλιτяне, поселившиеся в Палестине после освобождения из египетского плена, оказались в тлетворной атмосфере суеверий и извращений, населявших ее племен. Идолопоклонство на протяжении многих веков продолжало противостоять вере пришельцев. Информацию об этом противостоянии теперь можно почерпнуть не только в Библии, но и в отчетах археологических экспедиций.
Οι Ισραηλίτες που εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη μετά την απελευθέρωσή τους από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία εκτέθηκαν στην διαβρωτική ατμόσφαιρα της δυσιδαιμονίας και της διαστροφής των φυλών που την κατοικούσαν. Η ειδωλολατρεία συνέχισε για πολλούς αιώνες να αντιμάχεται την πίστη των αλλοδαπών. Πληροφορίες για την αντίθεση αυτή μπορούν πλέον να βρεθούν όχι μόνο στην Βίβλο, αλλά και στις εκθέσεις των αρχαιολογικών αποστολών.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Имена милосердия.
Та ономата тис Элеймосинис. Михаил Бардыгин.
Благотворитель из города Егорьевска Рязанской губернии Михаил Бардыгин добрые дела совершал легко и охотно. К этому его с детства приучал отец, который, даже умирая, думал не о себе, а о людях, и просил сына открыть в городе техническое училище и закончить обустройство Свято-Троицкого монастыря. Михаил и этот наказ выполнил, и всю жизнь помогал людям, благовладел огромным бизнесом, ткацкими и красильными фабриками.
Ο Μιχαήλ Μπαρντίγκιν, ένας φιλάνθρωπος από την πόλη Γιγόρευσκ, της επαρχίας της πόλης Ριζάν, έκανε καλές πράξεις εύκολα και πρόθυμα. Από την παιδική του ηλικία διδάχθηκε να το κάνει αυτό από τον πατέρα του, ο οποίος ακόμη και όταν πέθανε δεν σκεφτόταν τον εαυτό του, αλλά τους ανθρώπους, και ζήτησε από τον γιο του να ανοίξει μια τεχνική σχολή στην πόλη και να ολοκληρώσει την διευθέτηση της Μονής της Αγίας Τριάδος. Ο Μιχαήλ εκπλήρωσε αυτήν την εντολή και σε όλη τη ζωή βοηθούσε τους ανθρώπους επειδή είχε μια τεράστια επιχείρηση. Είχε εργοστάσια ύφανσης και βαφής.
Бардыгин-старший, 29 лет занимавший пост городского головы, делал для Егорьевска так много, что старики говорили: «Помрет Никифор Михайлович, помрет и наш город». Слыша эти сетования, младший Бардыгин писал в дневнике: «Да, поглядишь на все дела папаши и видишь, что лишь там и делается дело, где человек жертвует всем собою». В память об отце сын закончил строительные работы монастырского Троицкого храма, подарил ему 5 колоколов, башенные часы с курантами и приступил к возведению механико-электротехнического училища.
Ο πατέρας του, ο οποίος κατήχε τη θέση του Δημάρχου για 29 χρόνια, έκανε τόσα πολλά για το Γιουγκόρευσκ, που οι ηλικιωμένοι έλεγαν: «Όταν πεθάνει ο Νικήφορ Μιχάλοβιτς, θα πεθάνει και η πόλη μας». Ακούγοντας αυτούς τους θρήνους, ο νεότερος Μπαρντίγκιν έγραψε στο ημερολόγιο του: «Ναι, όταν κοιτάζεις όλα τα έργα του πατέρα μου, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτός που θυσιάζει τα πάντα, αυτός και προκόβει». Στη μνήμη του πατέρα του, ο γιος του ολοκλήρωσε τις εργασίες της κατασκευής της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος του μοναστηριού. Του χάρισε 5 καμπάνες, ένα ρολόι πύργου με καμπάνες, και άρχισε την κατασκευή της μηχανολογικής ηλεκτροτεχνικής σχολής.
Первый взнос Михаила Бардыгина на строительство был огромным – 200 тысяч рублей. В день закладки здания училища председатель Совета министров Петр Столыпин прислал в Егорьевск телеграмму следующего содержания: «Желаю процветания новому полезному рассаднику просвещения, а местным деятелям – бодрости и энергии на благо нашей любимой России».
И первая συνεισφορά του Михаила Бардыгина στην κατασκευή ήταν τεράστια, 200.000 ρούβλια. Την ημέρα της τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου του σχολικού κτηρίου, ο Πιότρο Στολίπιν, πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στο Γιουγκόρευσκ: «Εύχομαι ευημερία στο νέο χρήσιμο φυτώριο της εκπαίδευσης και στους κατοίκους της περιοχής. Σθένος και ενέργεια για το καλό της αγαπημένης μας Ρωσίας».
Училище открыли в 1910 году. Мальчики обучались здесь 5 лет. Программа была обширной. В нее входили слесарное дело, токарное, литейное и такой предмет, как электротехника. Бардыгин стал пожизненным попечителем своего детища. От предложения городских властей дать ему свое имя благотворитель отказался и без лишней помпы продолжал развивать училище. Закупал за границей технику, паровую машину, динамо-машину, дизельный двигатель. Построил общежитие для ребят и дом для преподавателей. Осушил болото напротив учебного заведения и возвел на участке ботанический сад. А первого директора училища командировал в Германию перенимать опыт западных специалистов.
Η σχολή άνοιξε το 1910. Τα αγόρια σπούδαζαν για 5 χρόνια. Το πρόγραμμα ήταν εκτεταμένο, περιλάμβανε κλειδαράδες, τόρνευση, χιτήριο και ένα μάθημα όπως ηλεκτρολογία. Ο Μπαρντίγκιν έγινε ισόβιος διαχειριστής του έργου του. Ο φιλάνθρωπος αρνήθηκε την πρόταση των αρχών για να δώσουν το όνομά του στην σχολή και χωρίς πολλά λόγια συνέχισε να αναπτύσσει αυτή τη σχολή. Αγόρασε μηχανήματα στο εξωτερικό, μια ατμομηχανή, ένα δυναμό και μια μηχανή ντίζελ. Έχτισε έναν κοιτώνα για τα παιδιά και ένα σπίτι για τους δασκάλους. Αποξήρανε το βάλτο μπροστά από το σχολείο και έχτισε ένα βοτανικό κήπο στην περιοχή. Ο πρώτος διευθυντής του σχολείου στάθηκε στη Γερμανία για να μάθει από την εμπειρία των δυτικών ειδικών.
Сторонник здорового образа жизни, а в детстве Михаил Никифорович много болел, он активно занимался спортом и приучал к нему егорьевцев. Создал гимнастическое общество под названием «Сокол» и футбольную команду «Бардыгинцы». При своей фабрике промышленник открыл публичную библиотеку и организовал музей русской старины. В нем насчитывалось 2000 предметов – иконы, фарфор, оружие, одежда. Коллекция была бесценной.
Υπέρμαχος ενός υγιεινού τρόπου ζωής και ο Μιχάλης Νικήφοροβιτς ήταν άρρωστος στην παιδική του ηλικία. Ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό και δίδαξε στους κατοίκους του Γιουγκόρευσκ πώς να αθλούνται. Δημιούργησε ένα γυμναστικό σύλλογο με την ονομασία Σόκολ και μια ποδοσφαιρική ομάδα με την ονομασία Μπαρντιγκίντσι. Στο εργοστάσιο του, ο βιομήχανος άνοιξε μια δημόσια βιβλιοθήκη και οργάνωσε ένα μουσείο ρωσικών αρχαιοτήτων. Σε αυτό υπήρχαν 2.000 αντικείμενα, εικόνες, πορσελάνες, όπλα, ρούχα. Η συλλογή ήταν ανεκτήμητη.
В свой музей Михаил Никифорович посетителей пускал бесплатно, а в 1915 году подарил его городу. Но продолжал пополнять фонды, финансировал строительство отдельного здания проект которого заказал знаменитому архитектору Щусеву. Стройку начали, но закончить не успели. Грянула революция. Она помешала и возведению Бардыгина в потомственное дворянство за выдающуюся благотворительную деятельность. Оформление документов закончилось 25 октября 1917 года, в день, когда свершился большевистский переворот.
Михаил Никифорович άφηνε τους επισκέπτες να μπαίνουν δωρεάν στο μουσείο του και το 1915 το δώρισε στην πόλη. Συνέχισε όμως να εμπλουτίζει τα κεφάλαια και χρηματοδότησε την κατασκευή ενός ξεχωριστού κτηρίου, το σχέδιο του οποίου ανέθεσε στον διάσημο αρχιτέκτονα Τσιούτσεφ. Η κατασκευή ξεκίνησε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε εν γέρος. Ξέσπασε η επανάσταση. Αυτή εμπόδισε επίσης την αναγόρευση του Μπαρντίγκιν σε κληρονομικό ευγενή για το εξαιρετικό φιλανθρωπικό του έργο. Τα έγγραφα ολοκληρώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου του 1917. Την ημέρα του Μπολσεβίκικου πραξικοπήματος.
Николай Никифорович с семьей эмигрировал во Францию, оставив по себе на родине самую добрую память. Сохранились его дневники. В одном из них была такая запись: «Народ на честного фабриканта глядит, как на своего кормильца. Пожар, увечья, хворь, старость. Сколько народа они посылают с умою. Кому, как не капиталисту, помочь им?»
Ο Николай Никифорович και η οικογένειά του μετανάστευσαν στην Γαλλία, αφήνοντας την πιο ευγενική ανάμνηση στην πατρίδα τους. Διασώθηκαν τα ημερολόγια του. Ένα από αυτά περιείχε την ακόλουθη σημείωση. Οι άνθρωποι βλέπουν τον τίμιο εργάτη εργοστασίου ως κουβαλητή τους. Η πυρκαγιά, ο τραυματισμός, οι αρρώστιες, η γερατιά. Πόσους ανθρώπους στέλνουν μέσα σε έναν σάκο. Ποιος άλλος εκτός από τον καπιταλιστή θα τους βοηθήσει?
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Το Απολυτίκιο του Αρχάγγελου Михаил.
После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком, но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон.
Μετά από την έξοδο από την Αίγυπτο, ο εβραϊκός λαός έπρεπε να επιστρέψει στην Παλαιστίνη, την οποία τους είχε χαρίσει ο ίδιος ο Θεός. Ο ηγέτης των Ιουδαίων, ο προφήτης Μωυσής, απεβίωσε πριν φτάσει στην υποσχόμενη γη. Την θέση του κατήχε ο Ιησούς του Ναβί. Αυτός ήταν ένας τολμηρός άνθρωπος με αυταπάρνηση, αν και μερικές φορές δεν είχε αρκετή αποφασιστικότητα για να εκπληρώσει όλες τις διαταγές του Κυρίου. Μια μεγάλη δοκιμασία για αυτόν αποτέλεσε η διαταγή να υποτάξει την πόλη Ιεριχό.
Ιεριχόν обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев.
Η πόλη είχε μεγάλους τείχους, να περάσει τους οποίους ήταν δύσκολο έργο και για έναν έμπειρο στρατό. Αλλά οι Εβραίοι απλά ήταν ένας περιπλανητικός λαός. Ο Ιησούς του Ναβί δεν ήξερε τι να κάνει. Οι Ιουδαίοι, έχοντας φτάσει στους τοίχους της Ιεριχώ, έστησαν σκηνές και περίμεναν την απόφαση του ηγέτη τους. Εκείνος με τη σειρά του περίμενε κάποιο σήμα του Θεού. Ο Κύριος το απάντησε σύντομα. Στον Ιησού του Ναβί αποστάλθηκε ο αρχιστράτηγος των ουρανίων δυνάμεων, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αυτό το γεγονός ενέπνευσε πολύ τον ηγέτη των Ιουδαίων.
Ведь явление Архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога, в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
Η παρουσία του Αρχάγγελου Μιχαήλ σήμαινε νίκη και υποστήριξη του Θεού στην εκστρατεία του περάσματος των τυχών της Ιεριχώ. Έτσι ακριβώς και έγινε τελικά. Οι Εβραίοι μερικές μέρες προσευχόταν στον Κύριο και είδαν το θαύμα. Οι μεγάλοι τείχοι της Ιεριχώ καταστράφηκαν από κάποια ώρα τη δύναμη. Το πνευματικό μεγαλείο του Αρχάγγελου και των ουρανίων δυνάμεων δοξάστηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία στο Πολυτίκιο, έναν από τους βασικούς ύμνους της ακολουθίας προς τιμήν του. Σχολιάζει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением.
Το απολυτίκαιος είδος λειτουργικού ύμνου αποτελεί ένα χαρούμενο άσμο που αναγγέλει τη νίκη του Θεού και των Αγίων του επί της αμαρτότητας του κόσμου. Το απολυτίκαιο προς τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και των ουράνιων δυνάμεων είναι γεμάτο θριαμβευτική διάθεση.
Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. Небесных воинств архистратизи молим вас, пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественное ваше славы, сохраняющие ны, припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил.
Аж окушме тим прошевхи авти, тон ураньон стратион архистратиге, дисопуменши аи имиш и анакши, инатес сес деисесе, τυχήσεις εμάς σκέπη των πτερίχων της αύλου σου δόξης. Φρουρών εμάς προσπίπτοντας εκτενός και βόοντας, εκ των κινδύνων λύτρωσε εμάς ως ταξιάρχης των ανωδυνάμιων.
В русском переводе этот текст звучит следующим образом. Небесных воинств архистратиги, непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, преподающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил.
Στην σύγχρονη μετάφραση η προσευχή προσιάζει το εξής κείμενο «Αρχιστρατήγη των ουράνιων στρατών, εμείς οι ανάξιοι προσευχόμαστε σε εσάς να μας προστατέψετε από τις συμφορές με την σκέπη των πτελιγών της αύλης σας δόξας φυλάχοντας εμάς που προσπίπτονται και βουούν, λυτρώστε μας από τους κινδύνους ως ταξιάρχες των ανωδυνάμιων.
Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
Η λέξη αρχιστρατηγός σημαίνει ηγέτης. Αυτή μας δείχνει πως ο Μιχαήλ είναι ηγέτης των αγγέλων, δηλαδή των Αγίων Πνευμάτων που υπηρετούν στον Θεό, καλώντας τον αρχιστρατηγό να μας βοηθήσει. Έτσι παρακαλούμε όλους τους αγγέλους να μας προστατέψουν από τις συμφορές.
Тропарь Архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно – целый легион. Давайте послушаем тропарь Архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
Το πολυτίκιο του Αρχάγγελου Μιχαήλ και όλων των ουράνιων δυνάμεων ψάλλεται σε κάθε πανηγυρικό εσπερινό και θεία λειτουργία που τελούνται τις παραμονές και στις 21 Νοεμβρίου αντίστοιχα κατά το νέο ημερολόγιο. Μαζί με τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ, η Ορθόδοξη Εκκλησία θυμάται όλον τον ουράνιο στρατό, ο οποίος, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, είναι πολύ μεγάλος, είναι μια ολόκληρη λεγιώνα. Ας ακούσουμε το απολυτίκιο του Αρχάγγελου Μιχαήλ και όλων των ουράνιων δυνάμεων, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτινσκι της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.